Свобода онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18:30. Перед мікрофоном вас вітає укладач і ведучий Сергій Драчук. І сьогодні в перших підсумках дня ви почуєте. На думку більшості українських громадян, головною подією 2013 року став Євромайдан. 2013-й показав, що українці не піддані і не байдужі, кажуть історики.
Українці, принаймні ті, що були в Києві, і ті, хто був ці 5 годин на Майдані і витримував натиск зверху, от вони змінилися раз і назавжди, і цей процес уже невідворотний. Такими, як ми були, ми вже не будемо.
Українці стають у черги, щоб записатися у всеукраїнське об'єднання «Майдан».
Буде проведена кампанія «Знизу вгору» згідно виборчих зборів. Буде сформовано вже шляхом виборів керівні органи. І таким чином завершиться процес утворення такого всеукраїнського об'єднання.
Про це і про багато іншого в перших підсумках дня після випуску новин. Його підготувала моя колега Олена Римовська. Прошу, Олено.
Доброго вечора. Печерський райсуд арештував на 2 місяці одного з підозрюваних у нападі на журналістку Тетяну Чорновол. Мова йде про Олександра Храмцова. Сам підозрюваний заявляє про свою невинуватість. Під час судового засідання він, зокрема, зазначив, що має, як він сказав, беззаперечні факти, які доводять, що він до побиття Чорновол не причетний. Всього у справі про напад на журналістку фігурує 5 осіб. Водночас на допити у цій справі викликають і народних депутатів від опозиції. Парламентар від «Батьківщини» Віталій Єрема сьогодні заявив, що, на його думку, справу намагаються політизувати.
Уже третю добу ми не можемо знати, що відбувається, а це викликає сьогодні запитання до слідства. Або це вони не вміють робити, або це роблять навпаки для того, щоб слідство повести в іншому.
Українець Руслан Якушев, амністований разом з іншими членами екіпажу судна «Арктик Санрайз» міжнародної екологічної організації «Грінпіс», повертається додому. Про це повідомляють в українському МЗС. 25 грудня Якушев отримав постанову про припинення кримінального переслідування у зв'язку з оголошеною амністією. Руслан Якушев працював на затриманому судні «Коком». Разом із 30 іншими затриманими у справі «Грінпіс» українця обвинувачували у хуліганстві. У Харкові міліція розслідує підпал автомобіля активістів місцевого Євромайдану. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Пожежа сталася у Харкові сьогодні вночі. Підпалене авто належало волонтерам, які вже більше ніж місяць готують гарячий чай і бутерброди для зібрань харківського Євромайдану. Це вже третій випадок підпалу машин активістів Євромайдану у Харкові. Амністовані учасниці російського панк-гурту Pussy Riot Марія Альохіна і Надія Толоконникова започатковують правозахисний проєкт «Зона права», який допомагатиме ув'язненим у російських тюрмах. Про це активістки заявили на прес-конференції у Москві.
Для нас вообще сейчас столь важен панк-молебен «Храм Христа Спасителя». Мы другие люди, мы жизнь заключения – это сумасшедшая, отличающаяся от вашей реальности жизнь.
Зазначила Надія Толоконникова. Толоконникова і Альохіна, зокрема, зазначили, що вже не асоціюють себе з гуртом Pussy Riot. Вони також заявили про намір співпрацювати з опозиціонером Олексієм Навальним і звільненим із в'язниці колишнім нафтовим магнатом Михайлом Ходорковським. У Каїрі сталася сутичка між поліцією і прихильниками Міжнародної релігійно-політичної асоціації «Мусульманське братство», яку раніше цього тижня уряд Єгипту оголосив терористичною організацією. Правоохоронці, зокрема, застосували сльозогінний газ проти студентів-мітингувальників біля одного з каїрських університетів. Мусульманське братство підтримувало президента Мухаммеда Мурсі, усунутого від влади у липні цього року. Відтоді у країні тривають масові акції протесту проти тимчасового уряду.
Дякую, Олена Римовська, з випуском новин. А в ефірі на сайті Радіо Свобода передача «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня».
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На думку більшості українських громадян, Євромайдан став головною подією 2013 року. Про це свідчать дані оприлюдненого сьогодні соціологічного опитування. Створили цю подію дуже різні люди. І якщо попервах на вулицю вийшли прихильники євроінтеграції, то потім значно більше людей вийшло через обурення несправедливістю і жорстокістю влади. Більше про учасників акції з координатором відкритого університету Майдану Юлією Кочерган та автором інтернет-проєкту «Люди Майдану» Христиною Бердинських розмовляв кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Якщо дати характеристику людям, які зібралися на Майдані. Христина, от ви робите такі портретні замальовки. До речі, в журналістиці це такий вже майже загублений жанр в сучасній, робити такі портрети. Що б ви виділили?
Я хочу сказати, і чому саме виникла ця ідея, що неможливо описати образ середнього майданівця, який у нього там доход, який у нього вік і взагалі які захоплення. Бо на Майдані представлені настільки різні люди. Є і бідні, є більш заможні, є люди, яких там інколи образливо відносять там до маргінальних якихось груп. Багато я зустрічала мільйонерів на Майдані. І у кожного, що найцікавіше, у кожних цих людей є різні мотиви для того, щоб там збиратися і туди приходити. Це може бути реакція на якусь соціальну несправедливість просто, чи, наприклад, як зазвичай у середнього великого бізнесу, це там складнощі з податковою, чи чомусь таке не подобається умови ведення бізнесу.
А євроінтеграція, адже все почалося з євроінтеграції. Наскільки цей мотив залишається основним?
Ну, зараз серед тих людей, з якими я спілкуюся, цей мотив майже не лунає. Тому що особливо люди, які приїхали з областей, з регіонів, для них головним фактором це було побиття студентів, і фактор, що б'ють дітей, він на них найбільше вплинув, і те, що не проводиться розслідування так, як мало би проводитися, для них якби це найголовніший фактор. На жаль, фактор євро відійшов, навіть ви подивіться, раніше всі казали Євромайдан, Євромайдан, зараз це євро десь зникло, і більше кажуть Майдан.
Просто Майдан.
Просто Майдан.
Юля, а у вас яке склалось враження? Принаймні, ну, ви знаєте більше один сегмент людей, ті, хто збираються на лекції Майдану вашого відкритого університету.
Підтверджуючи і продовжуючи тему євроінтеграції і як мотиву людей, які зібрані на Майдані, ми до того думали, як назвати наш проект. Ми таки назвали «Відкритий університет Майдану». Адже люди стоять через різні причини, з різними мотиваціями. Перед тим, як запускати проєкт, було дуже мало часу, і ми думали, що це буде найбільше цікаво студентам. Адже є певна критична маса студентів, які перебувають постійно фізично на Майдані. Ми з ними зустрілися і запитали їх, що б вам було цікаво послухати. Ми, відповідно, перший день програми так і спланували, щоб це було цікаво студентів, для студентів. Але після проведеного фізично на Майдані там дня лекцій, коли ти стоїш з мікрофоном, ти спілкуєшся з людьми, ти чуєш їхні запитання, вони тобі дають дуже багато зворотнього зв'язку, люди дуже відкриті. Ти бачиш, що от цю аудиторію, цю цільову аудиторію проєкту нереально визначити, тому що починаючи від того, що в нас там Віктор Пензеник стоїть деколи на деяких лекціях, і закінчуючи тим, що половина аудиторії справді не знає, що таке Фейсбук, і вони не є в інтернеті, тобто це люди там із регіонів, вони дуже багато старших людей. Інша ще одна група це просто кияни, які там проходять кожного дня. Тому абсолютно згідна з тим, що дуже різні люди.
А як враження учасників акції від створення всеукраїнського об'єднання Майдану, від тієї ради Майдану?
Ось у мене просто я щодня ходжу і спілкуюся з людьми, і ось є якісь паралельні світи просто. Є політичні лідери, які виступають на Майдані, але ось ці люди, з якими я спілкуюся, вони мало того, що майже не слухають те, що говорять на сцені, так і не слідкують за цими всіма якимось об'єднанням.
Із координатором відкритого університету Майдану Юлією Кочерган та автором інтернет-проєкту «Люди Майдану» Христиною Бердинських розмовляв кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня».
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
на думку, 2013 рік – переломний момент в історії українців, але спрогнозувати, у що вильються зміни, породжені ним, наразі ще рано, наголошує історик Ярослав Грицак. Тим часом інші експерти, опитані Радіо Свобода, констатують, у 2013-му українці найбільше змінились в аспекті громадянського суспільства. Вони стали активнішими і почали інтенсивніше цікавитись суспільним життям. Натомість особливих змін у їхньому ставленні до більш буденних речей цього року не сталося. Тему досить Джувала кореспондентка Радіо Свобода Софія Середа.
Свого ставлення до речей, пов'язаних із повсякденним життям, українці у 2013 році особливо не переглянули, констатує соціолог Євген Головаха. Щоб побачити такі трансформації, потрібен термін щонайменше у 5-10 років, зауважує він. Водночас експерт наголошує, за 2013-й щонайменше на 12% побільшало тих, хто підтримує євроінтеграційний вектор країни, і значно зросла кількість людей із активною громадянською позицією.
Психологічна складова стала більш виразно пов'язана з гідністю людей, з бажанням брати участь у суспільному житті. Та дивимося, як ці зміни у наступні роки будуть. Тоді можна буде говорити, що це не ситуативні викликані подіями зміни, а реальні зміни у свідомості психології. Таке ж ми спостерігали і 2004-2005 року, але потім все повернулось на свої місця.
У тому, що українці не регресуватимуть, а й надалі розвиватимуться як нація, запевняє письменник Андрій Кокотюха. На його думку, в радіївські події, жорстоке зґвалтування дівчини-міліціонерами та Євромайдан цього року значно активізували суспільство і показали, цей процес невідворотний.
Українці змінилися кардинально навіть не 30 листопада, навіть не 1 грудня. У річ на 11 грудня українці, принаймні ті, що були в Києві, і ті, хто був ці 5 годин на Майдані і витримував натиск Беркут, вони змінилися раз і назавжди. І цей процес уже невідворотний. Такими, як ми були, ми вже не будемо.
Водночас письменник визнає, що значної кількості українців зміни все ще не торкнулися. Головним чином через неусвідомлення важливості своєї громадянської позиції внаслідок страху чи недостатньої поінформованості. Тим часом соціопсихолог Віктор Пушкар зауважує, що говорити про формування образу нового українця лише завдяки центральним подіям 2013 року неправильно, адже у цьому процесі залучена ціла низка чинників. Поміж тим, експерт визнає, що, наприклад, Євромайдан позитивно вплинув на українців і таки дещо змінив їх. Зокрема, люди згадали, що можуть взаємодіяти між собою, уникаючи зайвих посередників.
Люди згадали, що вони мають право на мирні зібрання, на протест, навіть право на повстання, воно десь так почало виходити на задньому плані.
В цілому ж Віктор Пушкар констатує, що представники нинішньої акції протесту не мають ілюзій, що зміна прізвища президента вирішить усі проблеми. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Як змінились українці за минулий рік? Це тема сьогоднішнього випуску передачі «Молодь плюс». Вона вийде в ефір Радіо Свобода і Радіо РФМ о 21 годині 33 хвилини. Її також можна буде слухати і дивитися в прямому відеоефірі на сайті radiosvoboda.org.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні» перші підсумки дня. Всеукраїнське об'єднання «Майдан» почало реєстрацію індивідуальних членів. Кожен охочий може написати заяву і тут же на місці отримати членський квиток у наметі на Майдані Незалежності в Києві. Рада ВО «Майдан» переконує, що це лише один із перших кроків до створення масового народного руху. Попереду ж формування регіональних відділень і вибори керівних органів на всіх рівнях. З подробицями Жанна Безп'ячук.
Текст заяви на вступ до Всеукраїнського об'єднання «Майдан» містить, окрім граф, де потрібно вказати ім'я, прізвище, адресу проживання і контакти, таку фразу «Цілі об'єднання визнаю та підтримую». Щоправда, які саме цілі, не уточнюються. Представник Всеукраїнського об'єднання «Майдан» Василь Іванченко чергує на вході до намету, де відбувається реєстрація індивідуальних членів напроти будинку профспілок на Майдані Незалежності. Тримає у руках стос реєстраційних заяв. Каже, що за один неповний день роботи через намет пройшло близько 7 тисяч людей. Частина з них одразу їх заповнює і отримує номерні членські квитки, а частина бере їх з собою для себе та для родичів, друзів і обіцяє повернутися.
Ми з 10-ї працюємо кожного дня. Квитки видаються відразу, вони номерні. Під час от здачі заяви.
На Майдані Незалежності працює одразу кілька наметів, де можна зареєструватися. Радіо «Свобода» поцікавилося в людей, які вишукувалися в чергах до них, чому вони вирішили стати членами Майдану. Науковець з Києва Ігор каже, що переконаний, створення такої організації якраз на часі.
Боротьба буде дуже важкою, напевно тривалою, на жаль. Без організації це буде важко. Одна справа – Майдан, хай він буде і перемагає, але я думаю, що без серйозної організації ми не зможемо нічого змінити.
Інші люди в цій черзі наголошують, що в ідеї цього всеукраїнського об'єднання їх приваблює його незалежність від волі окремої партії чи людини. Так пан Ігор зі Стрия Львівської області говорить, що йому імпонує саме колегіальність об'єднання.
Я хотів сказати, перш за все, що це не політична партія, це громадська організація, і рішення приймається колегіально. Це не є рішення одної людини, це є чи одної партії, політичної сили чи так далі.
Андрій з Кривого Рогу працює контролером. Приїхав на Майдан Незалежності, щоб саме записатися до всеукраїнського об'єднання «Майдан». На запитання про те, яке значення має створення такої організації і навіщо робити членство в ній іменним, відповідає.
Це вже буде правомірна організація. Ну, можна буде, як би, за неї та одного людей буде, вже якісь требування можна.
Перед Андрієм у черзі стоїть жінка. Вона працює лікарем. Мешкає під Києвом неподалік від Межигір'я. Розповідає, що часто вранці, коли чекає на транспорт на зупинці, правоохоронці зганяють її у поле, коли повз проїжджає президентський кортеж. Наразі ВО «Майдан» не має статуту. Відповідно, постає питання, наскільки доречно починати реєстрацію індивідуальних членів організації на етапі, коли не вирішені всі юридичні питання щодо її легалізації. Голова правління Центру політико-правових реформ, член Ради ВО «Майдан» Ігор Коліушко пояснив Радіо «Свобода», що якщо легалізація об'єднання відбувається через повідомлення, а не створення юридичної особи, то брак статуту не є перешкодою для початку реєстрації членів. Крім того, він запевняє, що наразі статут узгоджується і незабаром буде затверджений.
Буде проведена кампанія знизу вгору літно-виборчих зборів. Буде сформовано вже шляхом виборів керівні органи. І таким чином завершиться процес утворення такого всеукраїнського об'єднання, яке повинно координувати і згуртовувати і політичні партії, і громадські організації, і індивідуальних окремих членів.
Водночас політолог Володимир Фасенко говорить про те, що бюрократизація та спроба вирішувати все в кулуарах, а не за участі рядових членів, найбільші виклики, що стоять перед новопосталою організацією.
Якщо будуть робити надмірний акцент саме на таких бюрократичних моментах, це може девальвувати саму ідею. Ще більша загроза – це намагання вирішувати все в кулуарах.
За словами Ігоря Коліушко, вже навесні 2014-го всеукраїнське об'єднання «Майдан» може набути конкретних організаційних контурів. А ось прогнозувати його чисельність ще рано. Вона залежатиме від українців. Жена Беспечук, Радіо «Свобода», Київ.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні», перші підсумки дня і далі в програмі. Янукович вигідно продав Євромайдан Росії, вважає американський політолог. У Криму оновлення Курултаю і меджлісу кримських татар експерти вважають однією з найважливіших подій 2013 року.
І головне, делегатами вперше дуже багато, більше ніж половина, були обрані вперше, серед них дуже багато молоді.
А в Сербії одним із головних підсумків року стала оголошена дата початку переговорів про її вступ до ЄС після досягнення домовленості з Косовом.
Ми зробили те, що погодилися розпочати діалог. Ми вели діалог з тими, проти котрих свого часу воювали.
І про все це далі в передачі «Свобода сьогодні», перші підсумки дня.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сполучені Штати не запроваджуватимуть санкцій щодо України, якщо українська влада не вживатиме сили. Так вважає політолог-міжнародник із Американського університету в Вашингтоні Кіт Дарден. На його думку, американська політика щодо України провалилася, а США не будуть робити ніяких серйозних кроків до наступних президентських виборів 2015 року. В інтерв'ю моїй колезі Марії Шур Кіт Дарден, зокрема, сказав:
Здається, президент Янукович отримав найбільшу вигоду з Євромайдану, коли зумів виторгувати за нього у президента Росії Путіна максимум грошей, що дозволить йому залишатися при владі протягом наступних 14 місяців до наступних президентських виборів. Дивовижно, як він торгувався з європейцями і росіянами і потім отримав гроші без ніяких умов. Це вигідний крок для Януковича, але жахливий для України як країни.
Чи можна говорити про те, що умов не було, адже аналітики говорять, що нам їх просто не повідомили?
Так, росіяни обачно попередили, що вони купують тільки українські облігації, що гроші не надійдуть відразу. Тобто вони нададуть підтримку платіжному балансові, щоб Україна не потрапила у фінансову кризу. Тобто зовсім не зрозуміло, коли ж гроші надійдуть. Також не зрозуміло досі, що б Росія хотіла взамін.
Сполучені Штати підтримували шлях України до Євросоюзу, але український уряд відмовився від цього шляху в останній момент. Чи мають у Вашингтоні план зміни політики на цей випадок?
Із багатьох оглядів ця угода з Росією становить провал американської зовнішньої політики. Вона полягала в тому, щоб дати поштовх українським реформам завдяки залученню Міжнародного валютного фонду і використанню перспективи підписання угоди про асоціацію з ЄС як важеля. Ця політика провалилася, бо Росія запропонувала гроші без умови проведення реформ. З огляду на те, що президент Янукович є демократично обраним президентом, США не мають більше важелів для тиску. І якщо на Євромайдані більше не буде вживатися сила, не буде ніяких підстав для запровадження санкцій. Адже йдеться про суверенну державу, яка має усі права ухвалювати самостійні фінансові рішення і укладати міжнародні угоди. Ніхто, включно зі США, не має підстав це право оскаржувати. Заявив Радіо Свобода американський політолог-міжнародник Кіт Дарден.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про Однокласники+.
У Криму теж підбивають підсумки року. І за результатами одного з експертних опитувань, лідер Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров увійшов до першої п'ятірки найвпливовіших за підсумками року кримських політиків. Його попередник, колишній багатолітній голова Меджлісу Мустафа Джемілєв, за рейтингом впливовості зберіг своє місце в першій десятці. Водночас експерти вважають вибори делегатів Курултаю кримсько-татарського народу і радикальне оновлення й омолодження складу Меджлісу однією з найважливіших подій у Криму в році, що минає, розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Підготовка до виборів нових делегатів Курултаю розпочалася ще у 2012 році, а саме голосування в різних регіонах тривало з березня по червень 13-го. Особливістю цих виборів став новий принцип. Тепер кожен його учасник голосував прямо за кандидатів, а не як раніше спершу за виборників, які вже на другому етапі обирали делегат. Право обирати також отримали і члени кримсько-татарських родин, які не є кримськими татарами за походженням. Голова виборчої комісії Курултаю Заїр Смідляєв каже, що це все вплинуло на значне підвищення активності виборців.
Здесь, конечно, сказалось и то, что с одной стороны люди ждут обновления, с другой стороны изменения системы выборов делегатов Курултая с двухступенчатой на прямое тайное голосование.
Зазначив Заїр Смідляєв. Лідер фракції Курултаю в парламенті автономії Рефат Чубаров вважає, що саме демократизація виборчої системи органів етнічного самоврядування значно підвищила якісний рівень новообраних делегатів Національного з'їзду.
Це внесло дуже таку інтригу і дуже велику зацікавленість. Було сприйнято середовище кримських татар і була велика конкуренція. І головне, делегатами вперше дуже багато, більше ніж половина, були обрані вперше, серед них дуже багато молоді.
Хоч хоча група Рефата Чубарова «Міліхак» на виборах отримала формальну перемогу, більшість вона не контролювала. І на першому засіданні Курултаю до кінця зберігалася інтрига – хто ж стане головою меджлісу. Його багатолітній очільник Мустафа Джемілєв дотримав свого слова і відмовився від балотування. З невеликою перевагою у конкурентній боротьбі новим керівником меджлісу став Рефат Чубаров. Це, а також значне омолодження керівництва представницького органу кримських татар, експерт з питань нацменшин і корінних народів Наталя Бєліцер вважає прикладом для загальноукраїнських політиків.
Вибори дійсно довели відданість і намагання при всіх складнощах користуватися сучасними європейськими зразками демократії,
заявила Наталя Бєліцер. Експерти також звертають увагу на те, що вибори Курултаю проходили без підтримки, а часто під тиском влади. Конфліктолог Ігор Семиволос, відзначаючи високу важливість змін в системі Курултаю-Меджлісу, вказує і на втрати кримської влади. За його словами, здійснюючи тиск на кримсько-татарських підприємців, чиновники самі позбавили себе можливостей впливати на нових лідерів кримських татар.
Ця тактика мінімізувала можливості реального впливу на обраних представників Курултаю і відповідно Меджлісу. Бізнес-групи, які могли на якомусь етапі зіграти важливу роль у просуванні інтересів влади, тут практично не спрацювали.
Загалом Ігор Семиволос вважає, що зміни в Меджлісі відкривають хорошу перспективу для розвитку системи етнічного самоврядування кримських татар і посилення її впливу як в Криму, так і за його межами. На думку експерта, уже в першій половині нового року буде видно, як скористаються цим нові лідери Меджлісу. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І на закінчення передачі «Свобода сьогодні» перші підсумки дня завітаємо до Сербії, де теж нині підбивають підсумки року. В цій країні, яка попри всі зміни влади, продовжує впевнено йти європейським курсом. Найвизначнішою політичною подією 2013 року називають підписання угоди про нормалізацію відносин із самопроголошеним Косовом. Белград за це отримав відповідну політичну премію. Брюссель визначив дату початку переговорів про вступ Сербії до Євросоюзу. Слово кореспондентові Радіо Свобода Михайлові Рамачу.
На початку березня 2012 року Сербія отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. На парламентських та президентських виборах через два місяці проєвропейська лівоцентристська коаліція зазнала поразки. До влади прийшли правоцентристи, які до того часу виступали проти євроінтеграції. Однак сталася несподіванка. Новообраний президент Томіслав Николіч та влада, очолювана Івіцею Дачичем, драматично змінили політику і стали виступати за продовження процесу євроінтеграції. Найбільшою перешкодою на європейському шляху були відносини з Косовом. Тут також сталася несподіванка. Після 20 раундів переговорів за посередництвом Євросоюзу прем'єри Дачич та Хашим Тачі підписали угоду про нормалізацію. Сербія нею не визнала самопроголошену косовську державу, але визнала владу у Приштині та її повноваження. Сербський прем'єр уточнює.
Ми зробили те, що погодилися розпочати діалог. Ми вели діалог з тими, проти котрих свого часу воювали. Ми не визнали незалежність Косова. З іншого боку, ми зробили те, що найкраще для нашої держави.
Лідери країн, членів Євросоюзу, на грудневому саміті надали позитивну оцінку загальній діяльності сербського уряду і на другу половину січня наступного року призначили початок переговорів про вступ Сербії до Європейської сім'ї держав і народів. Вони зазначили, що белградська влада також досягла успіхів у боротьбі проти організованої злочинності та в законодавчій реформі. За євроінтеграцію країни виступає і значна частина опозиціонерів. Однак лідер опозиційної об'єднаної партії регіонів і колишній міністр фінансів Младян Динкіч попереджає.
Сербія ніяк не може стати членом Євросоюзу раніше, як 2020 року. Так, Сербія повинна йти європейським шляхом, але ми мусимо знати, що будемо робити завтра, оскільки 2020 рік дуже далеко. Нам треба вже завтра забезпечити робочі місця для якомога більшого числа людей.
posao za naše ljude.
Proti евроінтеграції Србії виступають лише ультранаціоналісти Воїслава Шешеля, котрого в міжнародному трибуналі судять за воєнні злочини, та консервативна партія колишнього прем'єра Воїслава Коштуниці. Більшість громадян, згідно з опитуваннями, надає підтримку правлячій коаліції. На думку оглядачів, найбільшою перешкодою на європейському шляху буде не опозиція, але складна економічна ситуація. Прем'єр Дачі цього тижня сказав, що рівень життя громадян становить лише 65% того, на якому Сербія перебувала 1989 року, тобто чверть століття тому. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
І це все в перших підсумках дня. Їх підготував і уклав Сергій Драчук. Почуємося у «Свободі сьогодні» о 21:00 за Києвом.